Αφεσμός. Ένα κείμενο του Γιάννη Πολιτάκη, γεννημένου στην Ελευσίνα, ερασιτέχνη μελισσοκόμου, λογιστή, σφραγιδοποιού, πρώην ναυτικού και εργαζομένου στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας. Ακούστε το ολόκληρο στο νέο podcast της σειράς LIFO 2023 Ελευσής, σε συνεργασία με τη 2023 Ελευσής Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.
Φροντίζοντας ένα ελαιόνα που μου κληροδότησε ο παππούς μου, άνοιξε για μένα ένα παράθυρο σε ένα κόσμο που τον αγαπούσα, αλλά δεν είχα τον χρόνο να τον απολαύσω. Υποχρεώσεις, οικογένεια, παιδιά, δουλειά, με ανάγκασαν να είμαι σε ένα διαφορετικό περιβάλλον για περισσότερο από 30 χρόνια, χωρίς να χάνω την επαφή. Ένα πρωινό, λοιπόν, καθαρίζοντας και κόβοντας τα παράριζα της ελιάς, μικρά κλαδάκια που γεννάει η ρίζα της ελιάς, βλέπω αρκετές μέλισσες να με περιτριγυρίζουν και να μπαίνουν στην κουφάλα της ρίζας της. Διάλεγαν ένα σπίτι που τους είχε δώσει απλόχερα η ελιά. Ξαφνικά άρχισα να χαίρομαι, λες και έκανα κάποια σοβαρή ανακάλυψη. Το όμορφο με συναρπάζει στη ζωή, με τα δικά μου προσωπικά γούστα, και μια τέτοια συνάντηση αρκούσε για να μου φτιάξει τη μέρα. Έκατσα αρκετή ώρα, καθαρίζοντας όλο τον κορμό της που έμοιαζε σαν μικρογραφία σπιτιού κυψέλης, για τις μέλισσες που όλη αυτή την ώρα βούιζαν γύρω μου. Οι επόμενες μέρες πέρασαν με τακτικές επισκέψεις στη συγκεκριμένη ελιά, αν και οι δουλειές πολλές και έπρεπε να κάνω και άλλα πράγματα που περίμεναν για να γίνουν. Όμως η χαρά της επαφής δεν σταματούσε, και κάθε μέρα η σκέψη μου ήταν μήπως πρέπει να τις βοηθήσω να φωνάξω κάποιο μελισσοκόμο, να τις βγάλω από την τρύπα τους και να τις βάλω σε μια καινούργια κυψέλη. Η ιδέα ότι έπρεπε να καταστρέψω τη ρίζα ή να κάνω κάτι με καπνό και με όλα αυτά δεν μου άρεσαν, μια και εκείνες το διάλεξαν και ίσον εσύ ήξεραν καλύτερα από μένα. Άρχισα να διαβάζω πληροφορίες από βιβλία, ίντερνετ, γνωστούς φίλους. Ζώντας στην Ελευσίνα και βλέποντας τον ήπιο καιρό της από μικρό παιδί, όταν ο ήλιος της δεν φαινόταν από το μαύρο καπνό των εργοστασίων της, η ιδέα της αναγέννησης της φύσης μαζί με την πιστή εργάτριά της με μάγεψε. Μια φίλη του ανθρώπου και της φύσης γενικότερα να βοηθούσε στην επούλωση των τραμβάτων μιας βιομηχανικής περιοχής τώρα που τουλάχιστον τα μεγάλα εργοστάσια εγκατέλειψαν τον ιστό της πόλης. Ήθελα μια κυψέλη με πληθυσμό αρκετό για να μελετήσω εδώ αρχικά τη ζωή τους. Οι πληροφορίες βροχή. Και όταν έμαθα ότι ο μύθος σύμφωνα με τον Πορφύριο τον Νεοπλατωνικό, η μέλισσα ήταν γριά τροφός του Δημοφόντα, γιού του Κελαιού, που η Δήμητρα πολύ συμπάθησε και φανέρωσε σε αυτή όλα τα μυστικά της, την όρκησε όμως να μην αποκαλύψει τίποτα και σε κανένα. Έπεσε βαρύ πολύ αυτό στην γριά μέλισσα. Μαζί και όλες οι ερωτήσεις από τις νέες που ήθελαν να μάθουν, την περιέργεια, τη ζήλια τους, τα πράγματα αγρίεψαν και αφού η στάση της δεν άλλαξε, τη σκότωσαν και την έκαναν κομμάτια, σαν άγριες μενάδες που η παραφροσύνη τους γεννά τραγικά εγκλήματα. Η θεά πληροφορήθηκε και αμέσως έφτασε στην Ελευσίνα θρυνώντας τον άδικο καμό και θάνατο της πιστή της Ιέριας. Από το διαμερισμένο της σώμα της έφτιαξε, με τον τρόπο που γνώριζε εκείνη τα σμήνητος μελισσών, από το κεφάλι της Βασίλισσας και από το υπόλοιπο σώμα της εργάτριας του Κυφίνας. Τους είπε να κυριεύσουν τον κόσμο της φύσης και να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της τόσο που η ζωή της να σηματοδοτεί την αυθονία της. Έφτασα νωρίς το πρωί, όπως είχα πει στο μελισσοκόμο στο Καπαντρίτη, για να αγοράσω την πρώτη μου κυψέλη. Βλέποντας, με ρώτησε, ποιος σε έχει αρρωστήσει. Δεν κατάλαβα την ερώτησή του. Εκείνος, βλέποντας την απορία μου, με ξαναρώτησε. Κανείς, του απάντησε. Ποιος να με αρρωστήσει. Α, είσαι τελείως άσχετος. Με ποιον πήγες στα μελίσια και σε αρρώστησε. Με κανέναν, του απάντησε και συνέχισα να μην καταλαβαίνω τίποτα. Εκείνη τη στιγμή, μου ήρθε η κουφάλα της ελιάς και η μέλισσες. Μια δυσμενουργία στην κουφάλα μιας ελιάς σε έναν ελαιόνα που φροντίζω με τράβηξε και όλα ξεκίνησαν από τότε. Γέλασε και μου είπε πως όση ώρα εγώ παρατηρούσα αυτές με ψέκαζαν. Μα τι λες, με τι με ψέκαζαν. Η δεύτερη ερώτηση, πάλι άσχετη, με έκανε να πιστέψω πως ο τύπος ήταν κάποιος γραφικός που ήθελε να κάνει πλάκα με την ασχετοσύνη. Πόσες γυναίκες έχεις, με ρώτησε. Μία, του απάντησε. Παντρεμένος 30 συναπτά έτη. Γέλασε πάλι. Και με το φαρδί του χαμόγελο μου είπε: Τώρα θα έχεις 3.000. Όταν μια γυναίκα θέλει έναν άντρα, η χημεία που λέμε, ελευθερώνει φερομόνη. Έτσι το αρσενικό πιάνεται εκτός από τα άλλα κάλλη της και από τη μύτη. Το ίδιο κάνουν και οι μέλισσες. Κοιτάξτε έναν καλό άνθρωπο και σου ρίχνουν φερομόνη για να τις θέλεις και να τις αγαπήσεις και σε τραβούν από τη μύτη κυριολεκτικά. Γι' αυτό η εφορία και η χαρά που μου έδιναν όταν τις αποζητούσα. Σκέφτηκα τι συμβαίνει και από εκείνη την ώρα άρχισα να αντιλαμβάνομαι και την όσφρηση σαν μια μεγάλη αίσθηση που δεν είχα και πολύ μελετήσει. Άνοιξε ήταν και σύντομα έρθε το καλοκαίρι. Όλο αυτό το διάστημα παρατηρούσα και περιμένοντας μια παραφιάδα των 5 πλαισίων να αυξηθεί, να πολλαπλασιαστεί δηλαδή και να πιάσει τα 10 πλαίσια, πράγμα που δεν γινόταν αν εγώ δεν βοηθούσα με τάισμα. Την πρώτη φορά που νόμιζα σαν άσχετος ότι έπρεπε να μοιραστώ λίγο μέλι μαζί τους ήταν ολέθρια. Που αν ήταν κάποιος άλλος, Εκτός από μένα το γεροπισματάρι θα τα είχε παρατήσει. Με γυμνά χέρια και μόνο με καπέλο μελισσοκομικό και με αρκετό καπνό από το καπνιστήρι, άνοιξε το καπάκι. Οι αδέξιοι χειρισμοί μου σύντομα χάλασαν την ηρεμία της Κυψέλης, αφού ένας εισβολέας επιχειρούσε στο σπίτι τους. Τα τσιμπήματα ξεκίνησαν όταν άρχισα να τραβώ τα μεσαία πλαίσια. Μου φάνηκαν πιο βαριά και το μέλι πιο πολύ. Στο πρώτο που ανέβασα, ο πόνος από τα κεντρίσματα τόσους πολλής και οξής, που ήθελες να τα παρατήσεις και να τρέξεις να γλιτώσεις. Το πείρα μου στο τίναξα από τον πληθυσμό, έκλεισα το καπάκι και έφυγα γρήγορα, δεχόμενος πολλά και απανοτά τσιμπήματα. Πλησίασε τη γυναίκα μου, που ακούγοντας τις φωνές μου είχε πάρει το νερό και μας κατέβρεχε κατατρομαγμένη. Η καρδιά κόντευε να σπάσει και τα κεντρία ατελείωτα. Όταν μετά από ώρα τελείωσαν όλα αυτά, τα χέρια μου πρίστηκαν τόσο που δεν έκλειναν. Έβαλα το πλαίσιο με την κερίθρα σε μια σακούλα μαύρη μεγάλη και έκοψα μέλι από πάνω που γυάλιζε όμορφα και χρήστησε. Δεν ήξερα όμως ότι από κάτω υπήρχαν τα απομένα τα κελιά με τις προνύφες, γόνο που λέμε εμείς. Η άλλη μέρα μας βρήκε το πρωί με βουητό που ερχόταν από τη μαύρη σακούλα. Δεν μπορεί. Δεν το έβαλα με μέλισσες. Κι όμως η ζέστη της σακούλας, το ότι είχαν συμπληρώσει τις μέρες τους, βγήκαν από τα κελιά τους ξεσφραγίζοντάς τα και βούιζαν δυνατά. Αμέσως ντύθηκα, φόρεσα ολόκληρη τη στολή, γάντια, όσο μπορούσα για τα χέρια μου, δύσκολα έκλειναν από το προηγούμενο επεισόδιο μαζί τους. Τίποτα δεν ήταν το ίδιο. Με δέχτηκαν σαν εχθρό, εισβολέα, κακό. Και ενώ προσπαθούσα να βάλω μέσα στο πλαίσιο το γόνο που τους είχα πάρει εκείνες, τον τραβούσαν έξω και το σκότωναν. Έμεινα να σκέφτομαι πώς έμπλεκα με κάτι που δεν γνωρίζω, που είναι δύσκολο και θέλει πολύ αγώνα και μελέτη. Η επιμονή και η μεγάλη δίψα για μάθηση σε θέματα που με ενδιαφέρουν με οδήγησε να τις σέβομαι και σιγά σιγά να κατανοώ την κοινωνία τους. Θα χρειαζόταν βιβλία ολόκληρα για να αναλύσουμε τη ζωή τους, όπως και το μικροσκοπικό εγκέφαλό τους για τις πληροφορίες που μπορεί να συλλέξει εκτός από τον νέκταρ, γύρι, βασιλικό πολτό, είναι ένα θαύμα του μικρόκοσμου που αξίζει να προσέξουμε. Στην Ελευσίνα έφερα κυψέλες στο μπαλκόνι του σπιτιού μου. Παρατήρησα ότι οι μέλισσες ζούσαν καλύτερα, αυξάνονταν γρηγορότερα και οι ποσότητες μελιού ήταν πολύ ικανοποιητικές. Τα σπίτια με λουλούδια, δέντρα, διάφορα και εύκολο το νερό τους, οι συνθήκες για να ξεχειμονιάσουν ιδανικές. Έδειχνα λοιπόν στα παιδιά μου μέσα στο σπίτι, από το μπαλκόνι, τη σύνθεση της κυψέλης, τη βασίλισσα, τις εργάτριες, τους κυφήνες, το μέλι, το γόνο, τη γύρι, και αυτά κοιτούσαν πίσω από το τζάμι σαν να τους έδειχνα κάτι μαγικό. Με σέβονταν, και εγώ το ίδιο. Ποτέ δεν μπήκαν στο σπίτι. Η μυρωδιά των ανθρώπων μάλλον τις αποθεί, ενώ το δικό του σπίτι, εκτός από την επιμέλεια και τη συμμετρία, μοσχοβολάει εθέρια όπως τα κεριά των παιδικών μου χρόνων, και αποπνέει μια γαλήνη και μια ηρεμία σαν να βρίσκεσαι μέσα σε τελετουργία με άγια πλάσματα. Όλα αυτά παραδόξως μπορούν να αλλάξουν. Μια λάθος κίνηση, μια απειλή μπορεί να φέρει ανατροπή. Το φτερούγισμα από απαλό αλλάζει συχνότητα και γίνεται ένα άγριο βούισμα. Ο συναγερμός φέρνει μπροστά όλη τη φρουρά που βρίσκεται σε επιφυλακή. Ποτέ δεν αντίκρισα τέτοιο ηρωισμό. Από το μικρό αυτό έντομο ξεπηδάει μια δύναμη δικαιοσύνης. Είναι ικανή να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε στόχο, όσο δυνατός και μεγάλος να είναι. Όταν λοιπόν έρχεται στο σημείο να τσιμπήσει άνθρωπο, ο θάνατός της είναι προδιαγραμμένος. Το δηλητήριο βέβαια είναι θεραπευτικό, αλλά μεγαλύτερη σημασία είναι η θυσία της για το κοινό καλό, για την αγάπη της, για το Σμήνος, για τη βασίλισσά της. Αρχές Απρίλη, Ελευσίνα, μπαλκόνι. Δύο κυψέλες γεμάτες, με πολύ μεγάλο πληθυσμό. Όλος έξω, παντού μέλισσες. Τι γίνεται, τι πάρτι είναι αυτό? Ξαφνικά η καθημερινή ηρεμία άλλαξε. Όχι όμως με επιθετικό ή άγριο τρόπο, αλλά κάτι σαν χορός, σαν χαρά μεγάλη. Αποχαιρετισμός της ψυχής από το σώμα. Ένα κομμάτι της ξεχωρίζει από το άλλο. Σμηνουργία, αφεσμός. Η καινούργια ζωή αλλού θα συνεχιστεί, όπου διαλέξεις, σε όποιο σημείο επιλέξει ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς, παρά με τη φροντίδα, τη δουλειά και την αγάπη. Ανθρώπινη επέμβαση, δεν θέλω να σας χάσω. Θέλω να μείνετε μαζί μου. Με δύο ξυλάκια ίδιου μεγέθους, χτυπάω ρυθμικά ένα το μελίσι, σμάρι, κατευθύνεται προς την διπλανή πολυκατοικία. Εντελώς ξαφνικά ο ρυθμός του ήχου που επαλαμβάνεται κάνει τη δουλειά του και όλες μαζί κινούνται ρυθμικά προς τα κάτω και προς το μέρος που έρχεται ο ήχος. Δουλεύει, σκέφτηκα. Το είχα διαβάσει κάπου χωρίς να θυμάμαι πού και δεν το είχα ξανακάνει. Οι μέλισσες έκατσαν πάνω στον τοίχο του κτήματος, στα σύνορα με το σπίτι μου. Ντυμένος, με τη στολή και με το καπνιστήρι μου, κατέβηκα και προσπάθησα να διακρίνω πού ήταν η βασίλισσα. Η κυψέλη καθαρή και καινούρια, ανοιχτή, περίμενε τον πληθυσμό της. Πήρα μια γερή χούφτα με μέλισσες και τη βασίλισσα που εντόπισα και την τίναξα στην κυψέλη. Σε λίγο όλος ο πληθυσμός, σαν πιστές στρατιωτίνες, μεταφέρθηκαν, κάνοντας σουρά από την είσοδο της κυψέλης, ακολουθώντας τη χαρακτηριστική μυρωδιά της μεγάλης μητέρας, που χωρίς αυτήν ζωή δεν υπάρχει. Το συνέστημα που με συγκλώνησε είναι ότι σε όλο αυτό είχα συμμετοχή με την πράξη μου. Άλλασα τον προορισμό τους, αφού βρήκαν εύκολα ένα καινούριο σπίτι, διάλεξαν να μείνουν. Πόσο αγγελικά και σε αρμονία μπορούμε να ζούμε μαζί τους, να μας δείχνουν το δρόμο με τα θαυμαστά έργα τους, να δημιουργούμε, να ομορφαίνουμε. Το συγκεκριμένο νόημα με έβγαλε πολλές φορές από σπηλιές και σκοτάδια του νου. Άρχισα να σκέπτομαι ότι όλα αλλάζουν μέσα μου, όπως και η αντίληψη που είχα για τη ζωή έπεφτε σε ένα κενό βαθύ όσο και οι μαύρες σκέψεις μου. Σε ένα παλιό βιβλίο που έπεσε πριν από χρόνια στα χέρια μου από κάποιον παλιό στρατιωτικό, ανέφερε πως οι ηθαγενείς σε τόπους της Αφρικής όπου οι άνθρωποι ζουν πρωτόγονα είχαν βρει έναν τρόπο για να τιμωρούν και να συνετίζουν ανθρώπους παραβατικούς που όλο ο νους τους οδηγούσε στη βία, στις δολοφονίες, στους βιασμούς και σε κάθε λογής άσχημες πράξεις προς τους συνανθρώπους τους. Αφού λοιπόν το αποφάσισαν, τους έπαιρναν, άνοιγαν λάκους, τάφους δηλαδή, τους έθαβαν ζωντανούς αφήνοντας το σώμα τους ένα καλάμι για να αναπνεύσουν και να είναι η μοναδική τους επαφή με τη ζωή, αφού τους έδαιναν χέρια και πόδια. Έλεγαν ότι αυτά τα καθάρματα πέθαναν και έφευγαν ο καθένας για τη δουλειά τους. Μετά από τρεις μέρες και νύχτες πήγαιναν στους τάφους, τους ξέθαβαν και φώναζαν πως τα αδέλφια τους αναστήθηκαν και τώρα πια είναι άλλοι άνθρωποι. Το κακό δηλαδή είχε φύγει από μέσα τους. Θα μπορούσαν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Δεν γνωρίζω αν αυτός ο τρόπος έχει αποτέλεσμα. Αλλά για να το χρησιμοποιούσαν οι φυσικοί άνθρωποι της Αφρικής, κάποιο αποτέλεσμα θα έχει. Όλες μας οι πράξεις είναι αποτελέσματα της ψυχής και του μυαλού μας. Χαρακτηρίζουν αυτό που έχουμε μέσα μας. Πέτα ζυζάνια και παράρρητα από τη ρίζα της ψυχής και λάτρεψε την ομορφιά της ζωής, τη δυνατότητα που έχουμε να κάνουμε το καλό, τη δημιουργία του κάλους που έλεγαν οι προγονείς μας και όχι του κάλου του μυαλού μας που μας κρατάει εγκυλωμένους σε συνήθειες ρουτίνας, μελαγχολίας, ασχήμιας, εσωτερικής και εξωτερικής.
Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO σε συνεργασία με τη 2023 Ελευσής Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.